pasa 16, tempo agora para a información da Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser.
Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
Costa da Morte movilízase tamén, concéntrase en repulsa polo último asesinato machista na Coruña, ou se houve xa concentracións diante de concellos como o de Malpica, en Camariñas. Está convocada esa concentración ás 8 da tarde, tamén en C, na Praza 8 de Marzo, ás 8:30, en Ponteceso, na Praza do Recheo, tamén ás 8:30, e mañá en Carnota. E o persoal de limpeza do Hospital de C, Barbanza e o Salnés tamén se movilizan para reclamar a equiparación salarial e laboral. Investigados dos condutores profesionais da zona por un presunto delito de falsedade documental. A delegada da Xunta, Belén do Campo, participou na solta de 8 exemplares de polos de Píllara das Dunas en Valdaio. Concello de Carballo, que inicia os trámites de cesión dunha parcela de 2.000 metros cadrados a Xunta para a construción de vivenda. Hoxe imos repasar estes e outros asuntos dende agora e até as 14:30, aquí en Hora 14 Nordés, como sempre, un repaso á actualidade que imos empezar coa información meteorolóxica.
Carbugal patrocina o tempo.
Pois, con altas temperaturas, bueno, contanolo, Carlos Sotero, dende Meteo Galicia.
Sí, o que teremos un día de sol e de calor, as máximas poden acabar os 28 graus, e mañá repetimos situación meteorolóxica con días de ceos despexados e con temperaturas incluso algo máis elevadas, podemos superar puntualmente os 30 graus. Esta situación é debida a que temos anticiclón ao norte, estacionario, non se move do sitio, xerando nordés, un nordés que ao norte Fisterra deixa temperaturas algo máis frescas nas comarcas do litoral, pero como decía, as temperaturas máximas están sendo de calor. Baixan un pouquinho as temperaturas o mércores, sobre todo en zonas do litoral, e que pouco a pouco ese contraste térmico entre a terra e o mar con nordés, sobre todo, pues pode favorecer a formación de néboas de vertemas costeiras que se achegan ao litoral e condicionan moitas temperaturas ao carón do mar. Zonas de interior seguirán sendo de calor.
O tempo, patrocinado por Carbugal.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Santiago, Polígono de Asionja y C Parque Empresarial, ambos enfrente a Mercadona. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
A CIGA ten convocadas concentracións para mañá martes diante do Hospital de C, tamén en Barbanza e o Salnés, para reclamar a equiparación das condicións laborais e salariais do persoal de limpeza nestes tres centros comarcais, o Hospital Vise da Xunqueira. A protesta será ás 10 da mañá de mañá martes. Ademais, en este caso, en relación á situación da empresa Cerdeimar, porque a multinacional valenciana Family Cash vende facerse co control absoluto desta empresa, da conserveira Camariñán, Family Cash, que fixo un incremento de crédito duns 6 millóns de euros, que en total a base desta empresa en algo máis de 7,50 millóns de euros, polo que a empresa ademais fai un cambio no organigrama da empresa, faise co control total da mesma. Dende o comité de empresa, os traballadores valoran positivamente este cambio, aseguran que dende a chegada hai 9 meses da empresa valenciana, a súa situación, as súas condicións melloraron, e con esta incorporación de crédito pois alentan que o futuro parece que vai a estar asegurado e vai ser mellor do que tiñan a todo agora. Chega o San Xoán, a noite máis máxica do ano, e con el as fogueiras, as sardiñas e, como non, as churrascadas que tanto nos gustan. En Productos Cárnicos Domínguez temos todo o que precisas para que ti goces dun auténtico festín: criollo fresco, chourizo, panceta, chuletóns, e que non falte a costela. Productos frescos de calidade feitos aquí, coa tradición de sempre. Este San Xoán acende o sabor con Cárnicos Domínguez. Fai o teu encargo hoxe mesmo e prepárate para gozar dunha festa chea de sabor. Cárnicos Domínguez, o sabor das festas de sempre, o sabor da memoria. A Garda Civil investiga a dous condutores profesionais da Costa da Morte por presunto delito de falsidade documental, unha investigación que se iniciou o pasado día 1 de maio ao detectar os efectivos do destacamento de tráfico da Garda Civil de Corcubión que se atopaba realizando un servizo de inspección de transportes, un condutor facendo uso da tarxeta dixital doutra persoa do que non se atopaba nese momento na cabina do camión e que ao longo da investigación constatouse que era asalariado do primeiro. Na investigación, ambos conductores, o xefe como presunto autor e o delito de falsidade documental, e tamén se investiga o asalariado como colaborador necesario, dado que o xefe facía uso desta tarxeta dixital, pero co coñecemento do seu empregado. Ao ceder esta tarxeta dixital e permitir que outro conductor a use, falsearonse os rexistros do tacógrafo dixital e se justificaron esta tarxeta de conductor a actividade do outro. Dende a Garda Civil recordan que a tarxeta dixital de conductor é un documento electrónico de carácter persoal e intransferible. Ademais do procedimento penal iniciado contra os dous implicados, as empresas de transportistas afrontarán sancións administrativas que poden ir dende os 2.000 até os 4.000 euros. Do campo participou unha solta de 8 exemplares de polos de píllara das dunas en Valdaio, criados co obxectivo da recuperación desta especie. Os exemplares foron criados en cautividade no Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros. A delegada da Xunta destacou o traballo que se está a facer dende a Goberno Autonómico e a Universidade de Santiago para incrementar a poboación desta especie para que deixe de ser vulnerable. Ademais, o Concello de Carballo iniciou os trámites para a cesión dunha parcela de casi 2.000 metros cadrados á Xunta para a construción de vivenda pública. Son unha parcela que está valorada en algo máis de 760.000 euros. Foi publicado este anuncio no Boletín Oficial da Provincia o pasado venres, en momento no que se abriu un período de información pública de 20 días hábiles, no caso de que non se resisten alegacións, o Concello ten previsto levar este asunto a pleno ao vindeiro pleno do mes de xullo. Por certo, que este xoves hai pleno, o día 19 en Carballo, un pleno que foi presentado hoxe, en donde entre outros asuntos, pois abordarase a modificación das tasas para os vendedores ambulantes do mercado de Carballo, que baixan a metade, tamén a renovación do contrato do SAF, o Servizo de Axuda no Fogar, que vai chegar aos 11 millóns de euros, e a renuncia da dedicación exclusiva do alcalde Bencio Ferrero, que vai a pasar a ser xubilado a partir do vindeiro día 28.
¿Sabías que Muebles San Roque reabre as súas portas?
Sí, sí, a de Coristanco, a de toda a vida, reformaron enteira. Despois dun tempo en reformas, Muebles San Roque en Coristanco reabre as súas portas coa alma de sempre e cas mesmas gañas de seguir amoblando fogares que fai 35 anos. Ven a descubrila, atoparás muebles clásicos de madeira, elegantes e atemporais. ¿Prefires un estilo máis moderno? Entón visita Muebles San Juan en Carballo. Muebles San Roque e San Juan, dúas tendas, dous estilos, unha mesma calidade.
Hora 14 Nordés.
Muxía vai mobilizar máis de 660.000 euros para a mellora de servizos e infraestructuras nas parroquias. O Concello inicia unha ambiciosa batería de obras co obxectivo de reforzar a calidade de vida no rural. Camiños, saneamento, espazos deportivos e do patrimonio son os que se vai a traballar. Ademais, renovacións dos cargos en diferentes partidos políticos da Bisbarra esta fin de semana. Por exemplo, Mari Carmen Vila foi escollida para continuar como a secretaria xeral do Partido Socialista de Carballo. Vai estar acompañada por Juan Ramón Rama como secretario de organización que sustitúe a César Varela. En Malpica tamén os socialistas escollen como secretario xeral a Walter Pardo, a presidenta do partido, e Gloria Carrile como secretario de organización Sergio García. Mentres, o Bloque Nacionalista Galego de Lase escolle a Cristina Vázquez del Prisco como candidata de cara ás vindeiras eleccións municipais, vindeiras eleccións do ano 2027. Releva así no seu cargo como candidato, foi candidato dende o ano 2007, Xosé Manuel Póseco, que falamos esta mañán aquí vivindo a Costa da Morte.
Trátase dun paso ao lado, non dun paso atrás, e froito de dunha longa meditación co meu entorno político máis cercano e tamén ca miña familia, porque entendo que o BNG está no mellor momento da súa historia, o BNG de Lasi, con un equipo sólido, consolidado, equilibrado, e creo que chegou o momento de dar ese paso, porque o noso objetivo é ir a por a alcaldía, e efectivamente así o decidiu a Asamblea, que Cristina Vázquez del Prisco sexa a nova candidata, e eu nesta Asamblea puxeme a súa disposición para que ela estime conveniente. Eu non me retiro, Cristina entendo que está super preparada e fará un papel maravilloso e será, sin dúbida ninguna, a primeira alcaldesa da historia de Laxe e a primeira alcaldesa tamén do BNG.
Pues esa renovación, en este caso, no Bloque Nacionalista Galego, en las os bioindicadores constatan a boa calidade da auga do Río Grande. O seu paso por Baio, técnicos ambientais de Adega, voluntarios, analizaron a auga do río na xornada de portas abertas que tivo lugar este pasado sábado no marco da campaña Súmate a Corrente do Proxecto Ríos. E falamos agora das praias, calidade das augas, para ter bandeira azul que é necesaria, e tamén servizos de socorrismo. Carballo contará con 32 socorristas se quedarán cobertura ás 4 zonas de Baio nas praias das 3 bandeiras azuis. Dende este pasado sábado xa está en marcha o servizo. Miguel Vales.
Praias de Raso, Saíñas e Pedra do Sal. En total son 8 zonas de baño. Conseguimos acadar os 32 ou contratar os 32 socorristas que sería o noso óptimo, non, para prestar o mellor servicio, e como decía, chéganos para cubrir as 8 zonas de baño que están establecidas no...
E en Corcubión, o Partido Socialista critica que as zonas verdes están abandonadas na vila, a virase do BNG respecto á campaña electoral. Critican que precisamente o BNG pois criticara o anterior goberno, os propios socialistas, de que non facían este traballo. Agora son os socialistas os que critican aos nacionalistas. Partido Socialista que inicia unha serie de accións para exixir a Xunta de Galicia que remate a autovía da Costa da Morte, non só eses 5,5 km anunciados ate Calo. Bernardo Fernández é o responsable provincial dos socialistas.
Bueno, pues facemos o cálculo, vamos a 18 anos por cada 5 km, cando rematen esa autovía terán pasado 60 anos, seguramente xa haberá outros medios de transporte moitos máis modernos e avanzados. No Partido Socialista reclamamos a Xunta de Galicia que cumpla xa dunha vez por todas coa construción de Sabás da Costa da Morte, que é unha demanda histórica de todos os municipios, é unha demanda histórica.
Levarán mocións aos concellos, á Deputación, ao Parlamento Galego e non descartan mobilizacións. No ámbito deportivo se temos que rematar o noso tempo de información falando do Fisober, o equipo de fútbol sala da Costa da Morte, que esta fin de semana onte mesmo proclamábanse campeóns de España na categoría sub-12 femenina. Logo de ganar ao equipo de Murcia, Paulo Regueiro, por 1-0 na final. A capitana deste equipo é Alba.
Sentín moita alegría, ademais ter o pabellón cheo de os nosos pais, primos, avós, de todo, vestidos de negro, ca nosa camiseta. Foi un momento que non olvidarei nunca.
Pues seguro que non o vai a esquecer, e seguro que terán moitos outros momentos da mesma calidade. Por certo, que Dumbría fai historia tamén na Copa da Costa, conseguindo 5 esta tempada. As categorías senior, femenina e masculina, tamén esta fin de semana, categoría juvenil, cadete e infantil. Chegamos ás 2:30, sigue información a ser.
Hora 14, en la SER.